Mä tässä Inkalle soittelin, mistä te haluaisitte kuulla, ja mä sitten kehittelin tuosta nopeasti tämmöisen teeman kuin inspiroivat oppimisympäristöt, miten ne tehdään. Vähän muutin tätä teemaa eteenpäin. Eli mä tulen tämmöisestä kuin Suomen yliopiston kiinteistöt -organisaatiosta, ja se on kohtuullisen uusi organisaatio. Me ollaan otettu meidän visioksi erittäin kunnianhimoinen asia, eli me halutaan nousta Euroopan arvostetuimmaksi kampuskehittäjäksi. Ja me ollaan sitä mieltä, että tämä on niin kuin oikeastaan välttämätöntä. Sen takia, että jos me lähdetään katsomaan, että minkälaisessa tilanteessa yliopistot on tällä hetkellä Euroopassa ja Suomessa, niin meillä on periaatteessa niin kuin kolme sellaista kehityssuuntaa, jonka me voidaan mennä. Ja näistä nämä kaksi äärimmäistä on meille erittäin haasteellisia. Nimittäin me ollaan sitä mieltä, ollaan huomattu, että meillä on aika paljon ihmisiä, jotka on sitä mieltä, että näin on ihan hyvä olla, missä me nyt ollaan. Eli ei tarvitse muuttua, että tehdään niin kuin ennenkin, me ollaan yksi vanhimmista organisaatioista ja niin poispäin. Mutta mä pelkään, että jos yliopistot ei muutu, jos ei ne uudistu, niin opiskelijat hyppää äänestää jaloillaan ja hyppää tälle toiselle puolelle. Nimittäin maailmassa on tällä hetkellä semmoisia ihmisiä, jotka on sitä mieltä, että yliopistoja ei enää tarvita. Yliopistot ja koulut menee nettiin. Ja on olemassa ihmisiä, jotka on sitä mieltä, että tämä kaupallistuu tämä koko juttu, ja ihmiset learning by doing, tekemällä töitä, niin kun saa niitä tutkintoja. Sitten te varmasti tiedätte, että MIT, Oxford, Stanford, Harvard, kaikki nämä maailman johtavat yliopistot, niin ne julkaisee kaikki opetusmateriaali netissä. Ja ihan tuollaisella muutamalla lähijaksolla, pari-kolme viikkoa kuukautta, niin sä voit suorittaa niin kuin MITissä, kun mun tekninen korkeakoulu, MIT on käsite, niin voi suorittaa yliopistoten tutkinnon sinne. Niin minkä takia ne tulee meidän yliopistoon? Meillä täytyy antaa jotakin niille ihmisille. Ja sen takia me ollaan ruvettu miettimään sitä, että mitenkä me keksittäisiin niin kuin uudelleen nämä yliopistot. Samalla tavalla kuin meidän täytyy keksiä uudelleen nämä kaikki meidän peruskoulut ja kaikki muut vastaavat. Se vanha malli, sen täytyy uudistua. Ja myöskin meidän yliopistojen koulujen täytyy uudistua niin kuin prosesseissa. Kun me lähdetään tämmöinen uudistumisen tielle, niin mun yksi perusväitteistä on, että kun me halutaan muuttua, niin strategiat yleensä ei toteudu. Minkä takia? Sen takia, että jos me mennään siihen samaan pöytään, jos me mennään siihen samaan luokkaan, niin me toimitaan siellä niin kuin ennenkin. Meille voidaan pitää palavia puheita ja kaikkea muita, mutta se fyysinen toimintaympäristö, missä me ollaan, luokat, työhuoneet, jos ei se muutu, niin me tehdään ihan niin kuin ennenkin. Jos me samanaikaisesti, kun me tehdään strategia, toimintatavat, muutetaan se meidän toimintaympäristö sellaiseksi, kun me halutaan muuttua, niin se fyysinen ympäristö, toimitilat, ne on paikalla siellä. Ne on 24 tuntia, ne on 7 kertaa viikossa 365 läsnä ohjaamassa. Mutta se puhe häviää teidän mielestä, kun te lähette täältä näin. Ne PowerPointit niin unohtuu, kun te lähette täältä pois. Mutta fyysinen ympäristö ohjaa, houkuttaa, kannustaa, vääntää siihen suuntaan, kun pitää mennä. Ja sen takia me niin kun mietitään sitä, että mihinkä suuntaan meidän täytyisi mennä. Okei, toinen asia, kun me tehtiin meidän strategiaa, me käynnistettiin 2010 meidän strategian tekeminen, niin me käynnistettiin se kysymällä meidän asiakkailta, eli meidän varsinainen asiakkaamme on yliopistojen tilapalvelut, joten ostaa meiltä nämä tilat, mutta me asiakkaalta oikeastaan, että minkälainen on teidän unelmien yliopisto? Mitä te niinku haluatte? Opiskelijoilta kysyttiin, opettajilta, tutkijoilta, professoreilta, hallintohenkilökunta, rehtoreilta, hallitusten puheenjohtajilta. Ja lista 10 ominaisuutta, jos ei tullut, vähän avitettiin. Sen jälkeen pyydettiin valitsemaan niistä 3 tärkeintä, sitten me tehtiin käsiteanalyysi. Ja tulos oli niin kuin hirveän inspiroiva. Nimittäin kaikilta näiltä osapuolilta löytyi yksi asia, joka oli yhtenäistä. Se oli aika monta juttua, mutta yksi oli kaikille yhteinen. Ja se oli tämä innostava ja avoin ilmapiiri. Ja se on hirveän helppo niin kuin uskoa, että jos mä haluan jotakin, kun mä opiskelen tai teen töitä, niin tämmöisessä maailmassa mä halusin elää. Sen jälkeen käynnistyi sitten mietintä siitä, että no mikä, mitä tämä niin kuin tarkoittaa käytännössä. Ja alkuvaiheessa tuntui siltä, että ei tähän ole oikeaa vastaustakaan, koska vastaukset oli aika mielenkiintoisia. Mulle väitettiin esimerkiksi, että riippuu. Se riippuu ihmisistä. Ei, me ollaan kaikki niin kuin erinäköisiä. Niin eihän me voida tietää, että mikä, mitä kullekin sopii. Tai tieteen alasta, tai tekemisestä, tai iästä. Mutta sitten oli hirveän mielenkiintoista, että mä tapasin yhtä Tuula Tammisen noin 1,5 vuotta sitten. Istuttiin Suomen kulttuurirahaston yhdessä illallisessa vierekkäin. Mä ruvin puhumaan näistä oppimisasioista ja tämmöisistä kysymyksistä. Niin hän sanoi, että ei ole, toi ei ole totta toi yläkerta. Me ollaan hämmästyttävän samanlaisia ja siitä voidaan niin kuin jotakin meidän tämmöistä niin kuin innostumisesta voidaan niin kuin tunnistaa samaksi. Kuinka moni teistä on nähnyt tämän kalvon aikaisemmin? Tämän ajatuksen. Mä nyt hämmästyn, koska mä oon tästä puhunut kaikista tilanteista, missä se on suinkin vaan mahdollista. Ainakin Jennin olisi pitänyt nostaa kättä ylös. Niin sitten, kun hän on lastenpsykiatrian professori, niin hän sitten otti esimerkin lapsista, että mikä innostaa lasta. Ja sen keskustelun perusteella mä tein kuvian, tai oikeastaan kaksi kuvaa, tämä on ensimmäinen kuva. Ensimmäiseksi se Tuula Tamminen sanoi, että helistäpä helistintä lapsen edessä, niin mitä tapahtuu? Se innostuu. Lapsi innostuu aivan valtavasti, sen kädet ja jalat säpisee. Ja niin pois. Se nauraa ja kikattaa. Ja sitten jos siinä on isä ja äiti vielä mukana, niin se ei enää housuissansa pysyä. Ja meillä kaikilla on kokemuksia tästä asiasta. Ja se on ihan varma asia, että lapsi toimii näin. Vaikka se olisi kuin fiksu, kuinka älykäs pieni lapsi, niin ihan pienenä lapsena hän innostuu tuosta asiasta. Mutta toinen mielenkiintoinen asia on myöskin se, että ei se kauaa jaksa siinä niin kuin olla. Se niin kuin väsyy siinä. Mitä silloin pitää tehdä? Tuula Tamminen sanoi, anna se helistin sillä lapselle. Ja mitä tapahtuu? Se lapsi ottaa sen käteensä, alkaa tehdä näin, mä kuulen, mä sen helinnän ja niin poispäin. Ja yhtäkkiä isä ja äiti, katso, mä osaan, minä hallitsen ja niin poispäin. Ja mitä tästä voidaan vetää johtopäätöksen? Semmoinen innostava kampus, opiskeluympäristö, tutkimusympäristö, työskentelyympäristö, siinä on. Siinä on näitä kolmea ulottuvuutta. Siinä on ensin se inspiroiva juttu, mikä antaa energiaa. Lapsella se on se helistin. Insinöörillä se on joku hilavitkutin. Teille, joka katselee tätä ihmisiä, se on se toinen ihminen, se oppiva ihminen, se oivaltava ihminen. Siis antaa aivan valtavasti opettajalle energiaa, kun huomaa, kuinka toinen ymmärtää. Ja niin poispäin. Ja siitä tulee mahtava paikka tai upeita juttuja tai mahtavia keskusteluja tai jotakin tämmöistä. Mutta pitemmän päälle se ei riitä. Mä tarvitsen jotakin muutakin. Se on se sama asia kuin se lapsikin. Mä haluan hallita, mä haluan tehdä itsestä. Kun kokea, että minä osaan, minä tiedän, minä opin, minä kykenen, minä keksin ja niin poispäin. Eli siinä on se hallinnan tunne. Ja jos en mä tätä hallinnan tunnetta, minä pääse kokemaan, niin mä väsyn ja mä lähden pois ja niin poispäin. Ja sitten kolmas juttu on tämä ihminen, isä ja äiti, kummi, täti, veli, sisko sillä pienellä lapsella. Niin meilläkin on ne toiset. Joskus mä haluan olla yksin, joskus mä oon yhdessä ja erilaisissa ryhmissä. Joskus se toinen ihminen on toi ykkönen, antaa energiaa ja inspiroi. Ja joskus se toinen ihminen on toi kakkonen, auttaa suoriutumaan tehtävästä, arvostaa, että ooppa saa hyvä. Miten sä osaatkin helistää tuota helistettä tolla tavalla? Ja tässä on aika huikeita tarinoita. Olette varmasti kuullut siitä intialaisesta professorista, joka veti sen tietokoneen sinne seinään, kun se lapset ei osannut lukea ja niin poispäin. Ja hän tutki sitä, että voiko ne oppia niin kuin ilman opettajaa. Ne pisti sen pöntön seinään. Ne ei voinut pistää sinne snappista, koska ne pelkäsivät, että se rikotaan. Se panti ääniohjautus. Se oli niin kuin hyvin suojatussa boksissa. Sitä vain äänillä voitiin ohjata. Ja pikkuhiljaa nämä lapset oppi puhumaan sitä Oxfordin englantia, joka siellä oli, ja käyttämään sitä. Ja sitten kun siihen tuli tämä grandmami viereen, vau, miten sä osasit lausua hienosti. Miten sä osat, mistä sä oot oppinut tuon jutun? Ja kun tutkittiin sen jälkeen sitten sitä, että mitenkä nämä pienet lapset oli oppinut siinä ympäristössä, niin mä en muista tarkkaan sitä tarinaa, mutta mä oon ymmärtänyt jotenkin sillä tavalla, että kun verrattiin näiden lasten, jotka oli sen boksin vieressä, jos oli vieressä se grandmami-tyyppinen nuori ihminen, joka ei osannut mitään, mutta kannusti ja ihaili näitä ihmisiä, niin nämä pienet lapset oppi tässä koulussa ilman opettaja, muuta kuin tämän kannustavan opettajan, sen isoäiti-tyyppisen on kannustavan opettajan seurauksena yhtä hyvin asioita kuin ne ihmiset, jotka oli Intiassa parhaimmissa kouluissa, jossa oli parhaimmat opettajat, parhaimmat välineet ja sitten siellä oli niin kuin innostuneet opiskelijat, niin nämä sen typerän pöntön ääressä ääniohjauksen kautta oppi biologiaa ja kaikkea muuta vastaavaa. Eli se kannustava ihminen on hirveän tärkeää, mutta oleellista on myöskin tässä, että me voidaan säädellä ja hallita myöskin tätä sosiaalista ulottuvuutta. Ja sen takia, kun me puhutaan koppikonttoreista ja kaikista muista avokonttoreista, niin mä itse tykkään hirveästi monitilatoimistosta, niin että kun mä tartten lupaa vetäytyä, niin mä voin vetäytyä, mä voin säädellä sitä. Että semmoinen konttorityöskentelyympäristö, jossa ei ole vetäytymisen paikkaa, niin se ei ole hyvä. Sitten seuraava juttu tähän kohtaan vielä. Puolitoista vuotta sitten, kohta kaksi vuotta sitten, meillä oli seminaari tuolla Venture Garagessa tuolla Aalto-yliopistossa, ja yhtenä meidän semmoinen workshopin teemana on, mikä on paras paikka, missä olet ollut, ja miksi. Ja siellä oli yksi Inka Kojo, joka teki väitöskirjaa Aalto Design Factorista, ja hän oli ottanut tavakseensa, että hän päätti tehdä sen väitöskirjansa sillä tavalla, että hän meni sinne Design Factorin sisälle ja teki sen siellä ja ikään kuin siinä ympäristössä. Ja hän tuli tähän workshopiin, meillä oli meidän 4 ihmistä siinä plus Inka. Ja Inka oli aivan säpinöissä. Se oli kuin se pieni lapsi, joka hän halusi kertoa ensimmäisenä, että minkä takia mä oon ollut semmoisissa paikoissa. Mulla oli aivan upea elämä. Viimeinen puoli vuotta on ollut aivan, mä oon ollut ihan pilvissä. Ja ensimmäinen tarina juttu oli, että kun hän rupesi tekemään väikkäriä tästä Aalto Design Factorista, hän meni sinne sisälle, niin hän totesi vaan, että hän nyt ymmärtää, miksi tästä puhutaan. Minkä takia täällä syntyy niin paljon tulosta. Tämä on aivan mielettömän hieno paikka. Mutta tämä ei riitä. Mä olin kesällä puoli vuotta ennen tätä tilaisuutta, olin Esa Saarisen Pafos-seminaarissa, ja se Esa Saarinen vie näitä nuoria ihmisiä viikoksi tuonne Kreikkaan, ja siellä sitten hän yrittää erilaisilla workshopilla ja muilla vastaavilla auttaa näitä ihmisiä löytämään, että mitä sä haluat tulevaisuudelta. Ja Inka tuli aivan liekeissä sieltä, että nyt hän tietää, mitä hän tahtoo. Mutta sitten tuli vielä kolmas ihan nolojuttu. Hän oli tanssikoulussa mukana. Hän oli 2 kuukautta sitten mennyt tanssikouluun, joka järjestettiin se Design Factorin siellä yhdessä isommassa salissa aina perjantai-illalla kello 14 tai 15 työpäivän päätteeksi. Ja Inka sanoi, että ihan aivan mieletön juttu. Hän on 2 kuukaudessa oppinut tanssimaan enempi kuin hän kuvittelu oppivansa 2 vuodessa. Nyt me oltiin liekeissä. Kerro meille, miksi? Ihmeessä, mitä näissä on ollut niin erikoista? Ja hän sanoi, aika oudosti, että oleellista oli, että kaikissa näissä 3 paikassa hänet hyväksyttiin sellaisena kuin hän on. Ja tämä, että hänet hyväksyttiin sellaisena kuin hän on, loi turvallisuutta. Tämä on ihan suora sitaatti Inkan selityksestä. Loi turvallisuutta, paransi hänen viihtyisyyttään ja innosti ja antoi aivan valtavasti energiaa. Ja tämän jälkeen, kun mä tämän kuulin, mä rupesin niin kuin miettimään, että nyt mä oon lukenut tästä joskus jotakin. Mä olin googlannut netissä ja sitten mä yhtäkkiä tunnistin, että hyvänen aika. Sehän oli tämä paljattu Pekka Himanen, nykyisin niin paljon mollattu, Ja hän oli kirjoittanut kirjan eduskunnalle joku 2007 ja teemalla Suomalainen unelma. Ja siinä Suomalainen unelma -kirjassa hän puhuu rikastavasta yhteisöstä. Ja miksi sen nimi on Suomalainen unelma? Kun me mennään opiskelemaan, meillä kaikilla on unelma. Kun me mennään töihin, meillä kaikilla on unelma. Kun mennään naimisiin, meillä kaikilla on unelma. Me ruvetaan harrastamaan, meillä on unelma. Meillä on unelma siitä, että mä oppisin, mut hyväksyttäisiin. Minä voisin tehdä, minä voisin saada, saisin väitöskirjan valmiiksi. Minusta tulisi maisteri, diplomi-insinööri. Minä oppisin tanssimaan, minä erilaisia juttuja. Mutta samanaikaisesti meitä kaikkia suomalaisia pelottaa. Me ollaan aika kahlittuja. Onnistunko mä? Hyväksytäänkö mä? Onko mä riittävän hyvä? Osaanko mä? Jaksanko mä? Miten kun lapset on pieniä, onko mulla aikaa? Sattuuko mulle jotakin? Mua pelottaa. Ja nämä pelot kahlitsee meitä. Me ei uskalleta onnistua, me ei uskalleta riskiä. Ajatelkaa, Suomessa on paljon semmoisia ihmisiä, jotka on joskus rakastunut. Ne on ollut hulluna rakkaudesta. Ja sitten on loppunut. Toinen on jättänyt. Ja me ei uskalleta koskaan enää ottaa uutta suhdetta. Me ollaan enää täysillä jossakin uudessa suhteessa, koska meitä pelottaa. Koska se viimeinen kokemus on ollut niin raastava. Tai on ollut kaikenlaisia juttuja meidän elämässä, mitä onkaan. Ja nyt, jos mä löydän semmoisen yhteisön, semmoisen porukan, jos mä saan olla se haavoittunut, epätäydellinen, ujo tai jotakin muuta, niin tämä luottamuksellinen ilmapiiri, mutta hyväksytään semmoisena kuin se on. Se kahlitsee noi pelot pois. Se estää niiden vaikuttamisen mun elämässä. Mä uskallan heittäytyä. Ja kun mä löydän vielä semmoisen ihmisen, semmoisen porukan, joka sanoo, että on muuten upea. Sä oot, miten sä osaatkin tuon? Miten, mistä sä keksitkään tuon jutun? Niin yhtäkkiä mä rupean, Esa Saarinen puhuu kukoistuksen kulttuurista. Siis tätähän me haluttaisiin, tämmöistä maailmaa. Tämmöisessä organisaatiossa, tämmöisessä luokassa, tämmöisessä ryhmässä, tämmöisessä työpaikassa, tämmöisessä harrastuspiirissä, tämmöisessä perheessä me haluttaisiin elää. Tämä on meidän unelma. Mutta valitettavasti täällä on paljon esteitä. Kun mä löysin tämän jutun, mä rupesin välittömästi katselemaan jostakin syystä, en tiedä, Ylioppilaan terveydenhoitosäätiön tämmöistä tarinaa siitä, että no miten nämä pelot vaikuttaa, niin mä löysin tutkimuksen, jossa kerrottiin 46% suomalaisista opiskelijoista kärsii uupumuksesta, epätoivosta, riittämättömyydestä, yksinäisyydestä. Erilaisia pelkoja. Niin on, ei ole ihme, että kestää päästä valmiiksi, kun on yksin. Mikä on se meidän tutor-toiminta? Miten me otetaan niin imastaan ne opiskelijat tähän näin? Ne killat, siihen pitäisi niin näissä yliopistossa ja organisaatiossa todella panostaa siihen, kun tuore opiskelija tulee yliopistoon, niin että me imastaa hänet. Vertaiset ottaa vastaan. Mä vieläkin muistan, kun mä tulin Tampereen tekniseen korkeakouluun opiskelemaan. Mä olin äitin poika, mä olin äitin lellikki. Mä en ole koskaan tiskannut, mä en ole koskaan pessyt pyykkiä, mä en ole koskaan laittanut ruokaa. Mä en ole mitään tehdä, kun äiti teki mulle kaiken. Mä tulin aina valmiiseen pöytään, mä en suunnitellut mitään. Mä aloitin itsenäisen elämisen. Mulla olisi asuntoa, kun mä tulin Vaasasta Tampereelle. Mulla ei ole mitään. Mä en ole, kai tää nyt menee, elämä on helppoa. Se jännitti alussa. Mutta oleellista oli, että meillä tuli Taivaisen Markku, Toiveisen Markku oli mun tuuttorina. Ja hän rupesi kertomaan, miten asioita tehdään. Ikään kuin, että missä menet valokuvaan, otat, että saat opiskelijakortin, että saat alennuksia, ja tuolta kannattaa ostaa, ja tuota kannattaa tehdä, ja kaikkea muuta vastaavaa. Mä edelleenkin kattelen, tämä valitettavasti tämä kaveri on saanut aivoinfarktin, liikkuu huonosti, ei ole enää töissä. Mutta mä kattelin häntä aina kun mä näin hänet. Niin toi kaveri auttoi mua silloin, kun mä olin heikoilla, kun mä en tiennyt vielä. Auttakaa ihmisiä. Antakaa tunnustusta, kuulumista, merkitystä, iloa, energiaa, toivoa, niin poispäin. Mutta valitettavan paljon mä näen aivan erilaisia ympäristöjä. Valitettavan paljon mä näen sen innottomuutta ja apatiaa. Miksi? Miksi meidän yliopistoista, kun me puhutaan tavallaan tämmöisestä niin kuin maailmasta, niin me niin kuin kritisoidaan. Tuleeko susta koskaan kunnon insinööriä tai opettajaa? Sä et ikinä, no niin, mä en vittu, oho, mikä tää lentelee? Ja niin poispäin. Elikkä meillä on tavallaan niin kuin tämmöistä, meillä on yllättävän paljon tämmöistä mustaa energiaa. Mä esimerkiksi, mua hirveästi harmittaa se keskustelu, mitä Himasen ympärillä tällä hetkellä käydään. Jos me katsellaan sitä, että miten se Himanen teki sen tutkimuksensa. Se oli erittäin taitavasti asetettu tutkimuskysymys, mikä hän teki. Hän benchmarkkasi erilaisia talouksia ja minkälaisilla rakenteilla tässä maailmassa kisataan. Ja hänen havaintonsa oli, että Suomella on uskomattoman hyvin pullat uudissa. Meillä on yksi maailman parhaimmista peruskoulujärjestelmistä. Ne on hirveän hyviä yliopistoja, jotka tekee yhteistyötä niiden organisaatioiden kanssa kehittää omaa toimintaansa. Meillä on hyvät innovaatiojärjestelmät, rahoitustyökalut ja systeemit. Meillä on hallinto, ei ole korruptiota. Meillä on tasavertaisuutta, ei naisia panna alaspäin, vaan kaikki pääsee eteenpäin tässä maailmassa. Minkä ihmeen takia tästä maasta ei tule enempää niin kuin hyvää? Se on meistä kiinni. Meillä on kummallinen tämmöinen musta energia, joka näyttäytyy sillä tavalla, että kun kaveri kertoo, että hyvät ihmiset eläkää jotenkin muuden tyyppistä, niin ei, toi puhuu ihan bullshittia, hukkaa heitettyä rahaa 700, tässä pitää kilpailuttaa. Ajatelkaa, että esimerkiksi joku jääkiekkojoukkue, tai Suomen jääkiekkojoukkue lähtee jonnekin, missä se kisat nyt onkaan. Kilpailutetaan, kuka tarvitsee halvimman tarjouksen. Otetaan semmoiset jääkiekkojoukkue, että tulee halvimmat pelaajat. Näin pitää toimia. Ei me kellekään tule mieleenkään kilpailuttaa, ja halvimmat toimijat tulee sinne paikalle. Vaan me palkataan parhaimmat. Me yritetään saada ne mukaan näihin systeemeihin. Parhaita. Houkutellaan. Ja mä väitän, että Himanen on tämän tyyppisen maailman kuviossa niin yksi parhaimmista tutkijoista, mitä löytyy. Ja hän on löytänyt sen ytimen, mikä suomalaisessa yhteiskunnassa on. Meidän pitäisi kansainvälistyä. Nyt mä menen henkilökohtaisiin asioihin. Mä kuulin, mä olin pari päivää poissa, mä olin Joensuussa, kun mä tuun takaisin, niin multa menee ihan polvet löllöksi. Vaikea puhuakin sitä asiasta. Mun vaimo on käynyt Facebook-viestiä, kun mun poika on kadonnut. Missä sä olet, millä sä elät, kenen luo, missä sä punkkaat? Hän kiertää tällä hetkellä erilaisissa paikoissa. Mä en mene yksityiskohtiin, mutta ihan oikeasti. Mä oon yrittänyt auttaa häntä, mutta hän ei uskalla enää avautua. Mä menin hakemaan häntä yhtenä päivänä Tampereella. Hän tulee Hatanpään valtatien toiselta puolelta, mä seison toisella puolella. Hän on afrikkalainen, musta kaveri, Etiopiasta. Suomen SM-tasoinen jalkapalloilija. Hirveen herkkä kaveri. Kun hän tulee, auto pysähtyy, ovi auki. Ovesta huudetaan. Saatanan perkeleen neekeri. Mene sinne, minne sä kuulutkin, takaisin Afrikkaan. Ja me halutaan tänne kansainvälisiä ihmisiä. Mä olin Joensuussa. Siellä oli pakistalainen tutkija tekemässä väitöskirjaa. Hänellä oli tyttö. Oli vaimo mukana ja tyttö. Ja sitten tämä kaveri, jonka kanssa mä keskustelin, meni hakemaan tyttönsä kaveria sieltä samaan tapahtumaan. Totesi, että hän ei olekaan kotona illalla. Talo oli ihan pimeänä. Tyttö totesi, on ne. Ne ei vaan uskalla sytyttää valoja, ettei naapurit näe, että on kotona. Me tarvitaan jotakin muuta. Me tarvitaan muutosta, jos me halutaan tässä näin. Meidän pitää arvostaa niitä toisia ihmisiä. Tänne tulee pakolaisia, jotka meinaa kuolla. Nämä meidän lapset, ne on jätetty sairaalaan. Ne on hylätty. Ja me ollaan annettu niille mahdollisuus. Niin niille ei saa huutaa. Mä haluan, että meidän yliopistot olisivat unelmien oppilaitoksia, jossa nämäkin ihmiset voisivat löytää jotakin. Oho, meni vähän kovaksi. Kun me puhutaan siitä, että millainen tämä unelmi... Hei muuten, mun täytyy olla 10.15 junassa. Miten mä pääsen sinne? Joo, selvä. Niin mikä on sitten tämä unelmien yliopisto? Miten me halutaan se järjestää? Me tällä hetkellä puhutaan tämmöistä university-visiosta. Ja mitä me sillä tarkoitetaan? Kun se on kirjoitettu siellä, niin me halutaan avata tämä pyhä yliopisto. Meillä on ollut pitkään semmoinen käsitys, että yliopistoalueen tämmöinen niin kuin tutkimukselle ja tieteelle pyhitettyä maata, holy land, puhää maata, niin me halutaan nyt tällä hetkellä se ikään kuin rikkoa. Me halutaan, että se on osa yhteiskuntaa. Me halutaan, että se olisi tiiviisti, siellä, se vetovoimaisuus on kiinni siitä, että sieltä löytyy asuntoja. Sieltä löytyy asuntoja henkilökunnalle, opiskelijalle, vieraille. Siellä on palveluita, jotka edistää sitä liiketoimintaa, vapaa-aikaa ja kaikkea muuta vastaavaa. Siellä on läheistä liiketoimintaa. Me opitaan, kun me tehdään töitä. Ja sitten se on korkeatason infrastruktuuri, joka tekee tämän kokonaisuuden vetovoimaiseksi oppimisen, tutkimisen, työnteon, vapaa-ajan, asumisen ympäristöksi. Sitten me myöskin tässä, tämä on ikään kuin meidän visio. Sitten samanaikaisesti myöskin panostetaan hyvin paljon, kun me halutaan olla Euroopan arvostetun kampuskehittäjä. Kaikki me suomalaiset yliopistokiinteistöt, niin me panostetaan myöskin tutkimukseen hyvin paljon. Meidän 10 miljoonan euron ohjelma, jos me mietitään sitä, että mitenkä tämä maailma on muuttunut, mitenkä tarpeet muuttuu, miten oppimiskäsitys on muuttunut, mitä tämä tietotekniikka, sosiaalinen media ja muu vastaava vaikuttaa meidän oppimiseen, mitä meidän täytyisi opettaja ja täydennyskoulutusta lähteä kehittämään, minkälaisia uusia tilaratkaisuja, mitä tämä terveellisyys, turvallisuus tarkoittaa, mitä tämä käyttäjäkokemus ja intuitiivisuus tarkoittaa, mitä kestävä kehitys merkitsee, tämä ekologinen kestävyys, sosiaalinen, kulttuurinen, taloudellinen kestävyys, kun kaikki muuttuu palveluiksi, mitä se tarkoittaa tämä palvelullistuminen ja sitten mihinkä ollaan niin kuin menossa tulevaisuudessa. Me panostetaan tähän noin 10 miljoonaa ja 2013 noin 2,7 miljoonaa euroa. Sitten yksi sellainen uusi ajatus. Täällä puhutaan tämmöinen ennakointi, foresight. Me kielletään maailmaa. Mä olin siellä noin kuukausi takaperin, olin Bostonissa ja Las Vegasissa. Las Vegas on siinä mielessä mielenkiintoinen kaupunki, että siellä haetaan niin kuin elämyksiä. Ja sen Las Vegas on rakennettu hirveän pitkälle tuolla elokuvateollisuuden rahalla. Ja kun me puhutaan niin kuin kokemuksista ja kokemusten johtamisesta, me puhutaan storyboardeista, eli kun me halutaan tehdä kokemus, jos me tehdään elokuva, niin elokuvassa on oleellista ensin löytää hyvä tarina. Ja sen jälkeen, kun ne sen tarinan lähtee tekemään, ne tekee tämmöisen storyboardin, jossa ne tekee ikään kuin tämmöisiä kohtauksia, jolle ne haluaa sitä, viedä sitä tarinaa eteenpäin. Ja kun ne tekee sen sarjakuvan muotoon, niin siinä on aina ihminen niin kuin keskellä. Ja ne kuljettaa sen sitten sitä tarinaa eteenpäin. Kun me lähdetään miettimään, että jos me halutaan tehdä yliopistosta vetovoimaisia, niin meidän täytyisi antaa ihmiselle kokemuksia. Millainen on se storyboard, se yliopistoihin, mikä on se kokemuksen sarja, kun ihminen lähtee, tulee tänne näin, mikä on se ensimmäinen kokemus, mikä on se toinen kokemus ja mikä on se viimeinen kokemus. Ja siitä tulee niin kuin oma tarina. Me lähdettiin katsomaan semmoisia paikkoja, joissa on parhaat jutut, joissa on parhaat kehittäjät, kun se on elokuva, teollisuus kehittää ympäristöä. Mutta se oli siinä mielessä myöskin mielenkiintoinen, että toinen puoli oli se, jossa pannaan miljardeja kiinni, eli nämä uudet hotellit. Sieltä löytyy, meillä on justiin Aamulehdessä juttu siitä, että missä on maailman kalleimmat rakennukset. Yksi maailman kalleimmista rakennuksista löytyy just Las Vegasista, yksi tämmöinen pelihotelli. Sitten mentiin siihen paikkaan, jossa Las Vegasissa on käynyt sillä tavalla, että se on vanha keskusta. Niin nämä uudet hotellit on rakennettu ihan toiselle puolelle. Siinä on joku 10 kilometriä tai joku vastaava ero. Nyt siellä vanhassa keskustassa työskennellään. Ja siellä on perustettu tämmöinen downtown-projekti. Pienellä rahalla työskennellään. Me käytiin katsomassa siellä, miten pienellä rahalla elvytetään kaupunki. Ja siellä me kuultiin mielenkiintoisia tarinoita. Yksi näistä tarinoista oli niin sanottu sosiaalinen tiheys. Heidän tavoitteensa on lisätä sosiaalista tiheyttä. Ja kun he puhuu siitä, he väittivät, että kun silloin kun sosiaalinen tiheys on 100 per acre, eli 250 asukasta kaupungissa per hehtaari, niin nämä ihmiset on onnellisempia, ne on älykkäämpiä, ne on tuottavampia ja kestävämpiä. Mä en ole vieläkään löytänyt tätä tutkimusta, minkä ne viittasi siinä, kun mä tein vaan muistiinpanoja. Mutta mä oon arkijärjellä yrittänyt katsoa tätä juttua. Ja mitä tämä tarkoittaa? Miksi ne on älykkäämpiä? Koska on enemmän haasteita, enemmän poikkitieteellistä vuorovaikutusta, enemmän keskinäistä oppimista. Miksi ne on onnellisempia? On enemmän kokemuksia, enemmän kontakteja, enemmän palveluita. Miksi ne on tuottavampia? Koska on enemmän palveluita, ei tarvitse tehdä kaikkea itse, vaan mä voidaan erikoistua. On luovuutta, sitten kustannukset on alhaisempia, on jaettuja tiloja, käyttöasteet on parempia. Ajatelkaa esimerkki, ja sitten kun otetaan tuolta vielä tuo kestävämpiä. Vähemmän liikkumista autoilla, koska julkinen liikenne, vähemmän liikkumista ylipäätänsä, kaikki on lähempää. Ja sitten kun liikutaan julkisilla välineillä. Ja sitten esimerkiksi mä asun 20 kilometrin päässä keskustasta. Mulla on aika iso talo. Mulla on 2 autoa ja ajan paljon. Ja iso talo. Mutta jos mä menisin keskustaan, niin ei mulla niin isoon taloon olisi varaa. Ja jos ajatellaan nuoria, niin ei siis me esimerkiksi, mehän kutsutaan kaikki ihmiset meille kotiin kylään. Meillä on semmoinen 64 tupakeittia, jos meillä järjestetään kekkereitä. Ei me kaupungissa ketään meillä kotiin pyydettäisi. Me mentäisiin niihin ravintoloihin ja kahviloihin ja tavattaisiin siellä, hyödyttäisiin niiden tiloja. Nyt me pidetään koko ajan asioita ympärillä ja niin poista. Nyt sitten, jos me katsellaan tavallaan, tässä on keissinä, me ollaan Jennin kanssa tullaan täältä Tampereen teknisestä yliopistosta. Mä oon ollut tämän Hermian toimitusjohtajana 14 vuotta. Mä oon ollut tässä ympäristössä töissä 14 vuotta. Mä oon tullut opiskelemaan 73. Tää talo valmistui 74. Mä oon ollut Hervannan 300. asukas. Siis Hervantaan on valmistunut, se on asunut tällä hetkellä 25 000. Niin kun mä oon muuttanut sinne opiskelijan katu neloseen vuonna 73 marraskuussa, niin mä olin noin 300. asukas. Nyt me katsellaan tätä näin. Niin tämän nykyisen ajattelun mukaan, niin tämä on aivan rakentamistehokkuus, sosiaalinen tiheys on aivan liian harva. Ei täällä ole palveluita. Ja mitä me tehdään? Me ollaan tehty visio tähän, ja tämä on tämmöinen sormiharjoitus Luoman Juhan kanssa. Niin tässä on esimerkiksi tämä kampusalue. Se oli aikaisemmin, se oli ikään kuin tämän kokoinen. Tai oikeastaan se piti tämänkin. Sitten tämä annettiin sitten teknologiakeskukselle. Nyt tämä on otettu pois, tämä on annettu pois, toi on annettu pois, toi annetaan pois. Ja tämä alue, missä se on, niin tuplasti lisää tilaa. Sitten vielä ympäristöä koko ajan erilaisia systeemejä niin, että tämä koko alueelle tulee ihmisiä. Ja mitä me sitten tehdään? Me katsellaan, että mitenkä ihmiset liikkuu ja mitenkä tänne saadaan aikaan palvelut. Ja meillä on justiin meneillään tuommoisen kampusarannan rakentaminen ihan sen ytimeen, josta tulee ikään kuin se tihentymä. Täällä kaikki, täällä on kirjasto, että kaikki semmoiset palvelut ja systeemit, ja tähän tulee päälle sitten vielä yrityksiä, jotka on aivan ytimessä. Ne semmoiset organisaatiot, jotka haluaa tehdä strategista yhteistyötä, ne kohtaavat yliopiston koko sen osaamisen tuolla alueella. Tällä hetkellä ne on kohdannut se, jos sä teet koneihmisten kanssa, menet tänne, tietotekniikkaa, sähköä, rakentamista ja Festiassa on tämmöistä ympäristöasioita ja talousasioita. Sä menet sen yhden luo. Ja nyt kun ne tulee tuohon keskelle, niin siellä kiteytyy koko yliopiston osaaminen. Sitten vähän toiseen asiaan. Muhun on tehnyt vaikutuksen tämmöinen kaveri kuin Lombardo ja Aichinger, joka on 96 todennut, että me opitaan kolmella tavalla. Formaali, nonformaali ja informaali. Ja tämä formaali oppiminen on juuri se, mitä me nyt ollaan. Niin tämän tyyppisessä tilanteessa me opitaan hämmästyttävä pää. Kirsti Lonka oli yhdessä tilaisuudessa, hän on muistitutkija. Hän on tutkinut ihmisten muistia. Hän on myöskin aikuispedagogiikan professori ja niin poispäin. Ja hän on todennut, että tästä mun esityksestä siis ehdottomasti parhaimmat muistaa korkeintaan 10%. Ei tästä tehdä päähän mitään jää. Ei vaan jää. Miettikääpäs vuoden kuluttua, mitä te muistatte tästä. Ette mitään. Me opitaan paljon enempi, kun me ruvetaan itse toimimaan, tekemään jotakin tässä yhteydessä. Silloin se ikään kuin yhdistyy siihen, mitä te olette aikaisemmin miettineet. Keskustelemaan, tulee tämmöistä niin kuin vuorovaikutusta, aktiivista toimintaa. 20%. Mutta oikeastaan ei tutkintomuotoinen elämä opettaa kaikista enemmän. Ja jos me nyt katsellaan näitä meidän oppilaitoksia, niin ne on kaikki suunniteltu tämän 10% tämän formaalin systeemin mukaan. Ja mitä se tarkoittaa? Meidän opettaja on tuolla edessä. Hän pajattaa tuolla. Yleensä täältäkin tässä etupenkillä on täällä nyt kuitenkin 1 ja 3 ja 3, 2 ja eniten on sitten siellä takapenkillä. Siis yllättävän kauas menette. Ja sen takia nämä suunnitellaan sillä tavalla, että opettaja pajattaa. Meidän katossa on yllättävän hyvä akustiikka niin, että hänkin kuulee. Ja siellä siis sitten mun poikani kävi koulua ja 2 ensimmäistä vuotta hän kyseli. Opettaja sanoi, älä häiritte. 3. vuoden jälkeen hän lopetti. Hän ei kysellyt mitään. Hän ei oikeastaan ollut kiinnostunutkaan mistään mitään. Hän vaan haaveili. Leikki omissa mielikuvituksissaan ja piti huolta tietokoneista ja systeemeistä. Niin millainen on tämä uusi ympäristö? Se pitäisi olla tämmöinen aktiivinen, osallistuva oppimisen ympäristö. Niin me ollaan niin tehty yksi semmoinen ympäristö, joka tänään juuri on aikassa kovassa koetustestissä tuolla Sveitsissä on tällä hetkellä tämmöinen kansainvälinen konferenssi. Ja siellä valitaan Euroopan paras oppimisympäristö. Ja tämä UPIKO-demo, joka on tehty tällä periaatteella, on nyt sitten siellä niin kuin yhtenä niin kuin ehdokkaana Euroopan parhaat oppimisympäristöksi. Ja se on siinä ideana on ollut, että oppijoista tulisi taitavia oppijoita. Ja miten se tulee taitavaksi oppijaksi? Sillä tavalla, että se opettaja antaa heille tehtävän. Se on hyvin lyhyt se toimeksianto, ja sen jälkeen oppilaat hajautuu pieniin ryhmiin tuonne kentälle. Eli tämä on hyvin vuorovaikutteista. Eli penkkien asetelmat on ihan erinäköisiä, ja ne levittäytyy käytäville ja kahviloihin ja kaikkia muulla. Ne hakee itsellensä semmoisen oppimisympäristön, joka parhaiten tukee sitä heidän tekemistänsä. Ja niin poispäin. Ja nyt sitten, kun me kun me ollaan kaikki oikeastaan ymmärretty. Te, jotka olette täällä, ymmärrette täällä vain erinomaisen hyvin. Nyt meidän ongelmana on, että meillä on näitä ryhmätyötiloja. Meillä on kiinteä penkit näissä, ei näissä oikein voi tehdä mitään ja niin poispäin. Niin me ollaan otettu semmoinen tavoite, että otetaan kaikki tilat, mitä on niin kuin aktiiviseen käyttöön. Mutta meidän oppilaitosten ongelmana on se seikka, että meidän tilankäytön tehokkuus on uskomattoman huono. Siis yrityksissä puhutaan 40-60% jopa niin kuin hallinto-organisaatioissa, mutta meissä yliopistossa on tämmöinen. Ja nyt me ollaan niin kuin aika monet on sitä mieltä, että pitäisi tehdä vielä lisää ryhmätyötiloja. Ei tarvitse tehdä mitään. Vaan otetaan ne tilat, jotka jo on aktiivisesti käyttöön. Ensimmäinen kysymys, että miten kahviloissa, ravintoloissa, kirjastossa, käytävissä ja auloissa? Miten niitä täytyy muuttaa niin, että me intuitiivisesti hoksataan käyttää? Nyt tämä suunnitteluideologia on sen näköisen, että kun me tehdään arkkitehdille tilaohjelma, kun se on käytävä, niin arkkitehti niin kun miettii, että se niin kun... tämä on aula. Sitten, kello on 15 minuuttia, mä menen istahdan johonkin aikaa 15 minuutiksi ja odottelen. Ja odotellessahan voisi lukea lehden. Oikein hyvässä aulassa löytyy lehtiä, jos ei voi lukea lehtiä, niin kuin juttuja. Mutta eihän siellä töitä voi tehdä. Ei tule mieleenkään. Ravintola. Ravintolan kapasiteetti. Se throughput time. Miten nopeasti päästään syömään? Se tehdään kuin mäkkäri. Ei siellä istuta. Penkit vähän kovia ja vähän kovaa akustiikka vielä vauhdittaa siirtymistä. Sillä tavalla, että nopeasti saadaan niin kuin ruokittua 1000 ihmistä suunnilleen 1,5 tunnin aikana. Ei tule mieleen, millä tavalla siihen kahvilaan, ravintolaan, se pitäisi olla viihtyisä. Siellä pitäisi olla sähköä. Siellä pitäisi olla akustiikka. Siellä pitäisi olla tämmöisiä näyttöjä, joista sä voit katsella, jakaa töitä ja niin poispäin. Ne pitäisi suunnitella. Aulat pitäisi, penkit pitäisi olla ihan erinäköisiä. Opetustilat. Näitä kaikista suurin muutos tarve näissä opetustiloissa. Tämmöistä passiivista opetustiloista, aktiivisista oppimistiloista, vuorovaikutteista, lisää läpinäkyvyyttä ja niin poispäin. Laboratoriot, monikäyttö, työpajat, yritysten käyttö, työtilat, kaikki. Ja sitten... Mä olin tässä arkkitehtien jossakin seminaarissa, jossa puhuttiin akupunktiosta. Kaikki tiedät, että mikä on se akupunktio. Joku niin kuin hiplaa tuolla ja painelee tonne, kun pää on kipeä, niin johonkin kohtaan, kun painat, niin kummasti niin kuin yhtäkkiä oikein sävähtää, kuinka menee aivoiden särky häipyy ja yhtäkkiä hirveä semmoinen raikas energinen olo ja vähän pisteliäskin vielä. Mihin pistit? Ja sitten on semmoisia ihmisiä, jotka niin kuin hirveän tarkkaa kykelee niin kuin kertomaankin. Mä oon vähän semmoinen, että kun mulla on oksennustauti, niin mä en niin kuin sekoita, onko mun nälkä vai mikä mulla on. Ja mä en aina meidän vaimolta kysymään, että kerro nyt mulla, että mulla on hirveä nälkä, mutta vähän tuntuu, että mulla on oksennustauti, että mitä mä tein. Mä en niin kuin oikein tunne näitä, mun akupunktiopisteet on, tai akupunktiotaidot on vähän heikompia. Mutta joku ymmärtää näitä asioita. Mihinkä kohtaa yliopistossa, mitä meidän pitäisi muuttaa ravintolassa, niin että yhtäkkiä ihmiset oivaltaisivat, että tätä voi käydä työskentelyympäristöä. Koska se on melkein tyhjä aamulla ja illalla, vain keskellä päivää. Mitenkä muutetaan näitä käytäviä ja auloja ja niin poispäin. Siitä Jenni tekee kohta lisää töitä. Ja sitten vielä yksi sellainen kysymys, kun puhutaan tässä Learning Landscapeista. DCW, joka on ollut niin kuin workplacein puolelta niin kuin maailman johtava organisaatio, puhuu tämmöistä Learning Landscapeista, opinmaisemista ja tämmöisistä jutuista, niin me puhutaan siitä nämä oppimisen tiloista, ja sitten nämä tiedon vaihtamisen tiloista ja niin poispäin. Niin toi on se 10%, tuossa on toi 20% ja tämä on se 70%. Tämä on se meidän university-visio. Vähän toisella tavalla kuvattu. Sitten pari ajatusta vielä. Eikö mulla 10 minuuttia lopettaa? Ei ole 5 minuuttia aikaa. Tässä on kyllä aika paljon muitakin juttuja vielä mielessä. Niin jos me lähdetään miettimään sitä, että mitä niin kuin maailma on muuttunut, niin tämä teknologia, että kaikki tiedetään, että se on vapauttunut meitä ajasta paikasta, me voidaan tehdä missä tahansa. jonka seurauksena mehän ollaan kuitenkin ihmisiä, jotka ollaan jossakin, niin me voidaan valita, mihin me mennään ja kenen kanssa me työskennellään. Ja oleellista on vaan hoitaa se, että tämä IT-infra niin kuin palvelee niin kuin joka paikassa. Eli me puhutaan Anywhere Working Citystä, mutta me puhutaan myöskin Anywhere Learning Citystä. Ja nyt sitten Suvi Nenonen mun mielestä on tähän kohtaan, kun me puhutaan aika virtuaalinen, sosiaalinen ja fyysinen asioista, ympäristöistä. Ja hän on mun mielestä hirveän oivallisesti hoksannut myöskin sen asian, että mekin ollaan, me ollaan fyysisiä, me ollaan virtuaalisia ja me ollaan sosiaalisia. Miten meidän fyysinen minä on aina jossakin ja millaisia tarpeita sillä on? Meidän virtuaalinen minä, mulla kävi aivan hullusti, mä menin Joensuuhun. Mä maksoin tällä liput ja sitten mä panin sen viereen ja kun mä seuraavan kerran otin, tää oli kuollut. Ei mitään reaktiota. Ei minkäänlaista reaktiota. Oli muuten virtuaalinen Olli vähän ongelmissa. Kukaan ei saanut mua kiinni tekstiviestillä ja puhelinviestillä ja kaikkea muuta vastaavaa. Me ollaan ja sitten sosiaalinen. Sosiaalinen minä. Mä sain vuonna 80 tai 79 Suomen Akatemialta 3 vuoden apuraha tehdä väitöskirjaa. Ja mulle sanottiin, että sä et saa tehdä mitään ylimääräistä. Me huolehditaan sun puolesta. Sulta kielletään kaikki sivutoimet. Ja sitten mun organisaatio vielä tuki mua sillä tavalla, että kun mä olin tämmöinen pälättäjä, niin mulle annettiin huone ihan toiselta puolta kampusta yksikseen. Ja sitten mun vaimo vielä tuki mua tässä asiassa ja sanoi, että tuut joka ikinen päivä kello 16 jälkeen kotiin. Ja mä sitten aamulla menin kello 8, 2 minuuttia. No, mä rupean tästä ensin. Mä totean vaan, että meillä on noin 3 asiaa. Mutta kun me suunnitellaan näitä meidän kampuksia, yhtenä asiana vielä, istuminen. Oletteko te tienneet, että semmoinen ihminen, joka istuu tuolillaan 6 tuntia tai enemmän, niin hänellä on 40% suurempi todennäköisyys kuolla seuraavan 15 vuoden aikana kuin semmoisella, joka istuu vain 3 tuntia. Ja kuinka paljon me istutaan? 9 tuntia. Ja tähän ei auta edes, että me niin kuin harjoitellaan, jos on yhtysoittosta. Liikkukaa. Älkää olko pitkiä tovia yhdessä paikassa. Liikkukaa. Nyt me niin kuin kampukset pitää olla semmoisia, että me liikutaan joka paikassa. Sitten mä ylitän aikani, niin mä hyppään täältä vielä yhteen asiaan. Me kaikki tiedetään tämä, että pitäisi muuttua. Mutta me vastustetaan voimakkaasti. Miksi? Mä otan tähän nopeasti tämmöisen muutaman sekunnin pyrähdyksen. Miksi me vastustetaan? Koska me ollaan, Kahneman sai muutama vuosi myöhemmin, 2003, hän on psykologi. Hän sai taloustieteen Nobelin tästä havainnosta, että me ei olla niin kuin homo economicus. Me ei olla rationaalisia. Me ollaan pääsääntöisesti riskin karttajia. Ja tämä tarkoittaa sitä, että me pelästytään aina kaikkia muutoksia, me vastustetaan muutoksia, me ylikorostetaan niitä menetyksiä ja dissataan niitä tärkeitä asioita. Eli tässä tämä hyöty yleensä täytyy olla sellainen kolminkertainen siihen menetyksiin verrattuna, kun se menee edes joku harkintaan. Ja tämän takia me ollaan vastustaa muutoksia, jopa semmoisia, joista me ollaan selvästi, joka on meidän selvästi hyödyllisiä. Ja mistä tämä niin johtuu? Se johtuu meidän ajattelusta. Me ollaan kymmenien tuhansien vuosien aikana, me ollaan selviydytty sillä, että me havahdutaan kaikkeen muutokseen. Liikkuuko leijona? Onko joku vihollinen tuolla noin? Ja me välittömästi se on niin kuin kavahdus. Tarkkaavaisuus nousee. Se on uhka. Ja tämä on johtanut siihen, että meillä on kaksi ajattelujärjestelmää. Meillä on tämmöinen nopea ajattelujärjestelmä, se on intuitiivinen, emotionaalinen. Me tunnetaan kasvojen ilmeet, liikenteestä osataan, ammatilliset asiat osataan toimia oikein. Meidän arki sujuu hyvin. Mutta tämä meidän nopea ajattelu ei ole rationaalinen. Se tekee virheitä kaikissa semmoisissa kysymyksissä, jotka edellyttää niin kuin matemaattista, loogista ajattelua. Se on vaan näin. Ja mä näytän kohta parilla esimerkillä, miten se toimii. Sitten hidas ajattelu. Se on nimenomaan juuri tätä harkitsevaa loogista. Ja nyt kun me tehdään tärkeitä päätöksiä, niin meidän täytyy kyetä vetämään henkeä kyseenalaistaan se, mitä tämä nopea ajattelu, intuitiivinen ajattelu, emotionaalinen ajattelu sanoo ja miettiä. Ja tästähän sai se Nobeli 2002. Esimerkki. Katsotte tota. Ei se sano teille niin oikeastaan paljon mitään. Mutta tämän jälkeen tämä kaveri on tulkinut sen kirjassa, tässä Kahnemanin tässä ajattelu nopea ja hitaasti kirjassa. Hän kertoo, että kokemuksemme tästä naisen kasvion katsomista kertoo siitä, mitä normaalisti sanomme näkemiseksi tai intuitiiviseksi ajatteluksi. Yhtä nopeasti kuin näit, että naisella on tumma tukka, tiesit, että hän on vihainen. Lisäksi näkemisi ulottuu tulevaisuuteen. Tiesit, että nainen on sanomaisillaan jotakin erittäin epäystävällistä, luultavasti kovalla ja kimeällä äänellä. Aavistus hänen seurausteostaan tuli mieleen automaattisesti ja vaivatta. Tarkoituksesi ei ollut arvioida hänen mielialaansa, eikä ennakoida, mitä hän tekee seuraavaksi, eikä reaktiosi kuvaan tuntunut siltä, että olisi tehnyt mitään. Se vain tapahtui sinulle. Se oli nopea ajattelun hetki. Me osataan niin kuin tulkita toistemme kasvoja, ellei me olla niin kuin tämmöinen hidasajattelu. Hidasajattelu sen sijaan vaatii ponnistelua, ja me ollaan luontaisesti laiskoja. Te olette kaikki korkeakoulututkimuksen suorittaneita, laskevaa katoin. Siis on muuten työlästä, siis on hirveän työlästä saada tuosta 480. Ensin 20 kertaa 24 on 480, vähän pyöristetään toi 25 ja otetaan tuosta 3 pois, eli 3 kertaa 25 on 75, mutta otettiin vähän liikaa pois, otettiin 3 liikaa pois, on 480. Pitää pitää mielessä jotakin asioita. Ja tätä me ei vielä tehdä. Mutta me luotetaan tähän meidän intuitiiviseen ajatteluun. Esimerkkinä maila ja softpallo maksaa yhteensä 10 €. Maila on 1 € kalliimpi. Paljonko maksaa pallo? Intuitiivisesti 1 €. Ei kuin 10 senttiä. Mutta se on väärin. Jos me viittittäisiin laskea, että jos se maila on, pallo on 10 senttiä ja maila on 1 € kalliimpi, se on 10 €, yhteensä 20 €. Ei ollut 10, mutta ei viitti laskea. Mutta me ollaan 80% ihmisistä sanoo, että se on 10 senttiä sillä sipuli.
Nyt varmaan.
Nyt mä
kiitämme, Olli.